Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. İqtisadiyat ve durmuş programımıza başlayar. Bu gedeki gepleşigimizde gün batırdı ve Evra Aziyada orta gatlygyň jemgyýetde oýnaýan rol barada söhbetler dinläp bilersiniz.
Gün batar ýurtlarda ýylatyň orta gatlygy demokratiýanyň we ötüşiň güýçli oňurgasy hasaplanýar.
Programany men Gonçer alyp barýaryn. Kadirli dinleyiciler, bu gedeki ýürite gepleşigimizde orta gatlyk barada söhbet etmekçi. Bu gatlyk gün batarda jemgyýetiň bir oňurgasy hasaplanýar. Çünkü ol cemiyette juda aktiv ve hükümetin yöredeyen siyasetine ulu tesir etmek başarıyar. Şulur vaqtta orsiyetten başap, uvan sana çelik genişlikte orta hatta kem bu topara girip bilecek ilatın cemiyette akır olu juda qoşuk. Eytem bunun sebepleri neme ve bu gurda özlör çün nem etmeli. Bular varada seni kardeşim Allah'ım rahat rahimdin dinleyelim.
Günwatar ýurtlarda ýylatyň orta gatlygy demokratiýanyň we ötüşiň güýçli oňurgasy hasaplanýar. Mysal üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna orta gatlyk diýilip hasaplanýan ýylat ýurdun tutuş ýylatynyň 60%-ine golaýny diýer. Bu gatlygyň agdalary mollumlardan başlap polisiýa işgärleri we biznes menejerleri ýaly dürli hünärlerdäki professionallardyr. Olar öz gezegine döwlete milliardlarça dollar salgy töleýärler. Saylawlarda berilýän seslerin hem aglap we köpçüligi şolaryň seslerinden durýar. Mundan hem has möhümi, hut şol orta gatlygyň wekilleriniň sesi kimin döwleti dolandyrmalygy we nähili dolandyrmalygy baradaky meselede hem ören uly rol oýnaýar. Ýöne beýleki tarapdan Balkan döwletlerinden başlap Orsiýete we Owganystana çenli tutuş Ýewroaziýa dünýä bölegine orta gatlygyň jemgyýetdäki statusy ören keskesiz bolup görünýär. Yani bu regionlarda orta gatlykdaky ýa-da orta gatlyga degişli bolajak adamlaryň ýagdaýy ören ejiz görünýär. Bu regionlardaky orta gatlygyň wekillerini ejiz edýän sebäplerden biri hem bu ýurtlardan köpüsinde täze orta gatlygyň henir öz aýagyna dikelmek prosesinde bolmagydyr. Orta gatlyk bu ýurtlarda ozalky durnukly ýagdaýyň çagşamagyndan soňky ýüze çykan başbaşdaklykdan aýgalmak prosesini başdan geçirýär. Orsiýetdäki Levada atly garaşsyz pikir soraýyş merkeziniň sosiologiýa boýunça eksperti Boris Dubin orsiýetdäki bu ýagdaý barada şeýle diýdi.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а поддерживают тот социально-политический порядок.
Ортетте орта гатлыгын векиллери аглава демократик ве либерализм гымматлыкларыны голлап сеферен оклар. Olar ortiýetde 2000-nji ýyllarda emele gelen sosial siýasy we ykdysady guruluşy gollaýarlar. Ol guruluş bolsa bary bir awtoritar guruluş. Ol guruluşda häkimiýet ejeçilikden üzgünleşmedik ýagdaýda. Onu uly häkimiýet wekilleri uly ejeçiligi ellerine saklaýarlar.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
Dubinin aýtmagyna görä, şeýle häkimiýet guruluşyny gollaýan orta gatlyk ýylatyň 4%-inden geçmeýär. Şol wagtlyk hem häzirki döwlet rejiminiň daýanýan güýji bolup durýar. Boris Dubin orsiýetde döwlet rejimini gollaýan bu gatlygyň kanuny ýagdaýda diýen ýaly uly şäherlerde ýaşaýan ýaşlardan ibaratdygyny belleýär. Kommersiýa işlerine belli bir üstünlük kazanan bu gatlygyň gymmatlyklary orsiýetde hakykat häde orta gatlygy ibaret etmeli adamlaryň gymmatlyklarından düýüp öter tapawutlanýar. Belli bir döwürde köp sinçiler orsiýetiň orta gatlyk diýilýän gatlygy Sowet döwrüniň intelligensiýa wekillerinden duror diýip çak edipdiler. Bu gurrun edilýän adamlar, ýagny intellektuallar, hudojniklar we köp sanly beýleki hökümete degişli bolmadyk pudoklardaky professionallar öz döwrüne siýasy häkimiýeti öz monopoliýalaryna öwren kommunist aparatçylara leppej diýmezligi we hatda käte olaryň siýasatyna garşy hereket etmegi başaryan gatlyk hökmüne özlerini tanadypdylar. Ýöne Sowet Soýuzy dargaanyndan soňky döwürde öz ykdysadyýeti ýokardan aşak vertikal ýagdaýda dolandyrylýan orsiýetde intelligensiýa özüniň has erkinligi we garaşsyzlygy netijesinde döwletiň siýasaty bilen öz ara dil tapyp bilmedi. Ýewroaziýa dünýä bölegindäki beýleki döwletlerde güýçli orta gatlygyň bolmazlygynyň hem dürli hili sebäpleri bar. Mysal üçin Eýranda 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň soň intellektuallaryň uly bölegini öz içine alýan 2-3 million adamyň gowdurmuşyň gözlegini daşary ýurtlara bosup gitmegi bu ýagdaýa ýaramaz täsirini ýetiren bolsa, Balkan yurtlarında, Afganistan'da ve Irak'ta yüze çıkan uruşlar bu yağdaya yarama tehir etti.
Allah'ım rahat rahim dinlediniz. Orta attak barı da sökhedimde devam ettiriyarız. Balkanlardan Orsiyede ve Afganistan'a çelli yurtlarda yaşayan köp adam bilim derecesi hem girdeycisi boyunca özünü orta attak hataplayar. Emma olurum sosyal güç hükmünle öz cemiyetlerini özgörçük etmekte kuşak bulmağına kalyanı kaydırlar. Bulur doğrusunu hem kardeşim Allah'ım rahat rahim ürün verer.
Günvatar'ın ortak atlığı tarihin devamında rayetlere has köp söz adatlığının verilmeğini ve onların devlet dolandırışına katlaştırılmağını talep etmekte mühim güç olup geldi. Emma Evrasiya dünya bölügündeki köp yurtlarda kişi telekeçilerden ve profesyonel işgärlerden ibaret bu ortak atlık dine inninliler şeyle güyücü öğürülmeli ya da öz aralarını umumur maksada yermeği öğürülmeli olup dur. Bu yağdayın olsa dürlü sebepleri var. Bu sebeplerden biri bir regionnaki yaşayıcıların uzak doğrun doğamını baştan geçiren kebir yengil olmadık yaşayış tecrübelerinden gelip çıkayan bir parlık hem de sinizm bilen bağlanışıklı. Misal üçün, odurku Sovet Soyuzuna degişli yurtlarda devam edýän ykdysady kynçylyklar, ýokary sosial ideallara ynanýan köp adamlary özleriniň gündelik durmuşyny öz ynançlaryna garşy gitmäge mejbur edýär. Moldowadaky ýagdaýlar bu problema aýdyň mysallar. Moldowanyň hökümetini korrupsiýada aýplaýan köp lukmanlaryň we muallimlaryň özleri döwlet tarapyndan tölenýän aýlyk hakynyň gün aýlamaga ýetmeýändigi sebäpli para peşkeş we sowgat almak ýaly işlere başvurmaga mejbur bolýanlyklaryny boýun alýarlar. Hususy telekeçilik işi bilen meşgullanmak üçin medisina pudogyny terk eden ozalky lukman Valeri Ursov bu problema barada şeýle diýdi.
Salarinic desigur provoacă o mulțime de probleme. Corupția și darea de metri în medicină este o chestie care 50
Elbette, aylıkların pes olmağı köp problemalara sebep bolýar. Yurdun medisina pudogynyňdaky korrupsiýa we paraxorluk hakykatyň diňe ýarpysy. Käte nähoşlar öz saglygyny bejerme ugrunda lukmanlaryň eden tagallasy üçin olara ak ýürekden hem pul berýärler. Ýöne gynansak da nähoşlaryň pul tölemäge mejbur edilýän hanatlar da bolýar. Elbette bu ulu utonç iş ve ulu problema. Şu problemaların neticesinde de köp profesyoneller Moldova'nı terk etmeye mecbur oluyorlar. Kebir hataplamaları ore hedir kıvaut Predinistrovya regionunu hatap almanın da iş vedlüğünü daşar yurtlara giden Moldova'nın rayetlerinin sani bu yurdun tutuş işçi gücünün 16% bilen 27%'nin aralığında dilip hataplanılıyor. Post-Sovet devletlerinden köpüsünü, orta katlığı avaret etmeli toparlardan köpüsü, cemiyete öz seslerini hem eştirip bilmeyerler. Sebebi onların hareketleri dolandırıcı eliteler tarafından aktif basılıp yatırılıyor. Kenete orta katlığı avaret etmeli adamlara karşı görülen çareler, onlara karşı cinayet işlerini kozgamak ve onları türmelere basmak yali mekanizmler arkali amal aşırlayan olsa, günlük durmuştu bu çareler, biznesmenleri ve şirketçileri cerimeleridir salgıtları tedavar etmek yali görünüşlerde de yüze çıkıyor. Dolandırıcı elitanın bu kısışlarından halas olmağın yekatek yolu olsa, ya ha yurdu terk etmek, ya da dolandırıcı rejimi golloycuların hatarına koşulmak. Kebir yurtlarda, misal üçün Ermenistan'na, kiçi şirketlere eyelik ediyen kebir biznesmenler, hakimiyetlerin ünsünü özlerine çekmeli üçün, öz bizneslerini östürmeğe zırzaşman, onu petrak derecelerde taklamağa çalışıyorlar. Şeylilikte, yurtta yüzü çıkayan islenlik bir çınlaka iş, derrav hakimiyetlerin ya da onlara ığrarlı toparların gözünü iler ve muna karşı çareler başlanıyor.
Siz Balkanlardan Orsiyede ve Afganistan'a çelli yurtlarda orta katlığın cemiyette oynayan rolü var da sin dinlediniz.
Adil dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı haberleşip bilersiniz. Bizin SMS üçün nomorumuz koşmak 7-906-793-60-74 Kaytalayar koşmak 7-906-793-60-74 Azatlık Radyosu Gece Ünlüyüz sizin hizmetinizde.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Iqtisadiýet we durmuş atly ýürüýti gepleşigimizi tamamlaýarys. Programmany gowy seýralyp bardy. Ýene-de efir tolkunlaryna duş. Şansak sag bolun.